สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอ่านพระคิดซ้ำคำพีแล้วไม่เข้าใจครับคือไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังกับเราส่งให้ครับจะได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของพระคัมภีร์นะเขียนจดหมายรับฟรีครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศทูปปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมฮาบากุกบทที่1ข้อ16ยังเหลือข้อ17ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่1เราเปิดดูพบแล้วนะครับข้อ17บอกว่าแล้วคนเคลเดียจะชักดาบออกเรื่อยไปและฆ่าประชาชาติทั้งหลายอย่างไร้เมตตาหรือท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกกำลังถามพระเจ้าว่าพระเจ้าให้พวกเคลเดียหรือว่าบาบิโลเนียทำลายชาติต่างๆชาติแล้วชาติเล่าไปเรื่อยๆหรือคำตอบของพระเจ้าคือไม่เราจะให้ยูดาห์ตกเป็นเชลยในบาบิโลนเพื่อการตีสอนการพิพากษาความผิดความบาปของพวกยิวแต่เราจะพิพากษาบาบิโลนด้วยครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทำอย่างนี้ในตอนนี้ครับบาบิโลนนี่เหลือแต่ซากโบราณเท่านั้นเหลือแต่ซากนะครับนี่เป็นพยานที่ชัดเจนว่าพระเจ้าพิพากษาความชั่วทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีการชั่วร้ายหรือความทุกข์ยากนั่นคือคำถามพระองค์อนุญาตเพราะว่าพระองค์อดทนนานต่างหากพระองค์ไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศพระองค์ได้ช่วยนะครับพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์พระองค์ทำสิ่งนี้นะครับกลับมาที่ฮาบากุกครับคำถามของฮาบากุกคือว่าทำไมพระเจ้าไม่พิพากษาความชั่วปล่อยให้ความชั่วนี่มันแพร่ระบาดไปเหมือนชื่อร้ายนะครับแล้วมันก็เลวลงเสื่อมลงเรื่อยๆพระเจ้าตอบเรื่องนี้ครับในอนาคตเมื่อการมาอีกครั้งของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์ในตอนนั้นพระองค์จะพิพากษาความบาปพระคริสต์มาครั้งแรกเพื่อไถ่มนุษย์และพระองค์จะมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษาโลกนะครับกลับมาที่ทำไมพระเจ้าให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเรากลับมาที่ตัวเรานะครับทำไมพระเจ้าให้เกิดความทุกข์ยากลำบากกับเราพระองค์มีคำตอบและเราจะได้คำตอบแต่อันที่จริงครับพูดตามตรงเลยนะเราไม่มีสิทธิ์จะตั้งคำถามพระผู้สร้างนะครับเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆมีสิทธิ์อะไรที่มองขึ้นไปบนฟ้าและร้องเรียกทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องอะไรของเรามันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นโลกของพระองค์เป็นธุระของพระองค์เราต้องวางใจในพระองค์มีบางครั้งครับที่พระเจ้าทำบางสิ่งโดยที่ไม่ได้อธิบายให้ทราบนะครับนั่นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นคำถามปริศนาอยู่ครับแต่สำหรับเราวางใจในพระองค์ครับจบบทที่1ต่อไปเป็นบทที่2ความเข้าใจของผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์บทที่1ที่เราศึกษาผ่านไปเนี่ยเราเห็นความสงสัยของผู้พยากรณ์คือฮาบากุกตอนนี้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีคำตอบสำหรับคำถามของท่านพระองค์ตอบคำถามแรกของฮาบากุกซึ่งทำให้เกิดคำถามที่สำคัญกว่าเดิมตอบยากกว่าเดิมแต่ว่าพระเจ้าก็มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นคุณผู้ฟังครับถ้าคุณมีคำถามก็ต้องอธิษฐานทูลถามพระเจ้าอย่าทำเหมือนกับว่าวางใจในพระเจ้าแต่ว่าอันที่จริงไม่ได้วางใจครับเป็นการเสแสร้งการกระทำของผู้เผยพระชนะบทที่2ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลต่อพระองค์เกี่ยวด้วยการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไรผู้พยากรณ์ฮาบากุกบอกว่าท่านจะไปที่หอคอยและคอยดูผู้พยากรณ์ถูกเปรียบเทียบเป็นคนยามหลายครั้งในหนังสือหมวดผู้พยากรณ์นะครับหรือว่าหมวดผู้เผยพระวจนะผมยกตัวอย่างนะครับในพระธรรมเอเซเคียลบทที่3ข้อ17บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงพันธุ์อิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไหร่เจ้าจงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเราผู้เผยพระชนะเป็นคนยามซึ่งเผยพระชนะต่อประเทศชาติและพระเจ้าก็ให้พวกเขาต้องรับผิดชอบในการกล่าวคำเตือนของพระองค์ออกไปในเมืองที่มีกำแพงคนยามเป็นคนที่เฝ้าดูศัตรูในช่วงกลางคืนและถ้าเขาสัตย์ซื่อในหน้าที่นะครับไม่หลับซะก่อนเมื่อมีศัตรูมาเขาจะได้ให้สัญญาณเมืองนั้นก็จะปลอดภัยจากศัตรูแต่ถ้าเขาไม่สัตย์ซื่อหรือว่าเขาคิดทรยศไม่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อศัตรูยกกองทัพมาใกล้นะครับเมืองนั้นจะลำบากอย่างยิ่งจะถูกยึดและก็ทำลายดังนั้นนะครับฮาบากุกเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าบอกว่าท่านจะต้องไปที่หอคอยและคอยพระดำรัสจากพระเจ้านะครับเหมือนคนยามมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าท่านบอกว่าท่านจะไปที่หอคอยแล้วก็รอคอยอย่างอดทนเพราะว่าท่านรู้ว่าพระเจ้ามีคำตอบท่านไม่รู้คำตอบคืออะไรแต่ท่านรู้ว่าพระเจ้ามีคำตอบและพระองค์จะให้คำตอบเมื่อถึงเวลาในข้อหนึ่งนี้ครับมีวลีต่อมาบอกว่าและข้าพเจ้าจะทูลต่อพระองค์เกี่ยวด้วยการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไรผู้เขียนคือฮาบากุกรู้สึกว่าพระเจ้าให้คำตอบที่ถูกต้องเพื่อท่านจะเข้าใจวิธีการของพระเจ้าได้และท่านยินดีที่จะรอคอยกลับมาที่เราครับในมุมมองของเราเนี่ยพระเจ้ามักคอยนะครับคอยแล้วก็ในมุมมองเรานะครับพระองค์นั้นทำอะไรเคลื่อนไหวไม่ทันใจเราพระองค์ตั้งพระทัยจะให้คำตอบแก่ฮาบากุกแต่มันจะมาถึงในเวลาของพระองค์ที่กำหนดไว้นะครับเราคือผู้ที่รีบพระเจ้าไม่รีบนะครับมีเวลาของพระองค์เมื่อถึงเวลาพระองค์จะบอกพระองค์จะมาในเวลาที่พระองค์กำหนดพระองค์ไม่ช้านะครับตรงนี้ครับเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าอดทนนานพระเจ้าไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศในสมัยของท่านฮาบากุกครับมีคนที่บาบิโลนซึ่งพระองค์จะช่วยให้รอดช่วงเวลาการตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนเป็นเวลา70ปีของคนยิวก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมด้วยนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ช่วยนะครับแม้กระทั่งในใจของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนก็ช่วยพระเจ้าก็ช่วยท่านฮาบากุกบอกว่าข้าพเจ้าจะไปพักที่หอคอยข้าพเจ้าไม่มีคำตอบแต่ข้าพเจ้าจะคอยคำตอบจากพระเจ้าตรงนี้ครับคุณผู้ฟังการใช้ชีวิตของเรานี่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นหูได้ยินต้องมีความเชื่อบางทีสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับเป็นภาพลวงตาหรือเป็นเสียงที่ไม่จริงถึงได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่เสียงที่แท้จริงในพระธรรม2โครินธ์บทที่5อาจารย์เปาโลบอกถึงเวลาที่เราจะต้องตายวันหนึ่งพระคริสต์จะเรียกเราให้ฟื้นขึ้นจากความตายในช่วงนี้ครับเมื่อเราออกจากกายดินคือร่างกายของเราเราก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าเมื่อเราออกจากร่างกายนี้เราก็จะไปอยู่กับพระเจ้ามีช่วงเวลาระหว่างการที่กายของเราถูกฝังและก็ฟื้นขึ้นมาพระเจ้าเคลื่อนอย่างช้าๆจากมุมมองของเรานั่นคือเหตุที่อาจารย์เปาโลแทรกที่นี่นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเรามีคำถามที่ไม่มีคำตอบหรือไม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังอาจตอบว่าไม่มีแต่สำหรับผมมีครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในการใช้ชีวิตของเรานะครับนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือแม้ปัจจุบันนะครับ มันมีนะฮะต่อไปครับเป็นเรื่องของความอดทนของผู้พยากรณ์ข้อ2ครับบอกว่าและพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องพระเจ้าตรัสว่าเขียนลงไปเพื่อคนในสมัยนี้โดยเฉพาะนะครับผมท่านซึ่งจะมีปัญหาหรือมีปัญหานะครับจะมีคำตอบจากพระเจ้าในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเพื่อคนที่วิ่งอ่านได้คล่องนะพระองค์ตรัสว่าเราจำเป็นต้องมีแผนที่ติดตัวเราต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหนและต้องรู้มากมายเกี่ยวกับทางนั้นด้วยเมื่อเราเดินทางเราก็ต้องรู้ต้องเจออะไรนะครับเพื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้วิ่งได้นั่นคือเหตุผู้ที่ต้องอ่านต้องพูดไปด้วยนะครับเขาต้องเป็นผู้สื่อสารพระชนะของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมีคนมากมายในตอนนี้ที่พยายามจะเทศนาแล้วก็สอนพระคัมภีร์โดยไม่มีการเตรียมตัวมากพอพวกเขาต้องอ่านอย่างมากก่อนที่จะเริ่มวิ่งครับต้องมีการเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการงานทุกอย่างเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวดูอย่างกีฬาโอลิมปิกที่นักชกไทยได้เหรียญทองนะครับเห็นชก 4-5 ยกนะเวลาสั้นๆ นะครับแต่เตรียมตัวเป็นปีๆเช่นเดียวกันนะครับในการสอนในการเทศนาต้องมีการเตรียมตัวหัดอ่านก่อนที่วิ่งนี่เป็นการเปรียบในข้อ2นี้ครับและก็สอนเราด้วยว่าก่อนที่เราจะเป็นพยานจงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเป็นได้เนี่ยเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมอยู่เสมอนั่นคือสุดยอดนะครับข้อ3ครับเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่มึกษาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านักเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จสำหรับผู้พยากรณ์ที่เฝ้ามองอยู่นั้นมีการตอบสนองต่อนิมิตนี้ในข้อ2ถึงข้อ20มี3เรื่องที่ชัดเจนนะครับคือ1การพิพากษาจากพระเจ้าต่อความชั่วของอิสราเอลข้อ5ถึง13 2พระประสงค์ในอนาคตของพระเจ้าว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้าดังน้ำที่เต็มทะเลข้อ14เปิดเผยว่าการสำแดงนี้คอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าในพระสิรินะครับแล้วก็มีข้อย่อยก็โดยพระคัมภีร์ตอนนี้คล้ายกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ9ถึง12และขอโดยการอ้างอิง3ครั้งนะในเฮบรูอ้างอิงข้อ3ในเฮบรูพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ37ถึง38ซึ่งนิมิตนี้ครับกลายเป็นพระองค์และหมายถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่นิมิตนี้สำเร็จแล้วความรู้ในพระสิริของพระเจ้าจึงเต็มพิภพแต่ว่าประการที่3ในระหว่างนี้คนชอบทำดำรงชีวิตโดยความเชื่อข้อความตอนนี้สำคัญนะครับใช้ได้ทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวโดยเฉพาะคนต่างชาติในอาณาจักรโรมในสมัยนั้นและในสมัยนี้ที่เราไม่ใช่เป็นคนยิวทุกชาตินะครับที่เป็นคริสเตียนในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17ก็อ้างนะครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ11ถึง14ก็บอกและพระธรรมเฮบรูโดยเฉพาะเฮบรูบทที่10ข้อ30ข้อ38การใช้ชีวิตโดยความเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือไม่ยิวไม่ใช่ยิวก็แล้วแต่ทำให้คนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลรอดในขณะที่คนอิสราเอลนั้นยังตาบอดและไม่เชื่อนะครับตาบอดคือตาบอดฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณมีข้ออ้างอิงมากมายนะครับในเกี่ยวกับเรื่องนี้เราสามารถพึ่งความจริงว่าวันหนึ่งพระเจ้าให้คำตอบแก่เราทุกคำถาม นะครับนั่นจะเป็นวันสำคัญสวรรค์เป็นอย่างไรนะหลายคนก็มองดูที่ความโออาตระการตานะครับทุกอย่างนี้ก็เป็นเพชรนินจินดาก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนะครับข้อสงสัยทุกข้อเนี่ยผมจะได้รับคำตอบแต่ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยครับเราต้องใช้ชีวิตโดยความเชื่อการเดินแสดงให้ผู้เผยพระชนะดูสิ่งนี้นำเรามาถึงหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์และนี่ก็เป็นกุญแจของพระธรรมฮาบากุและที่จริงนะครับมันให้กุญแจกับหนังสือหลักข้อเชื่อสำคัญ3เล่มในพระธรรมพันธสัญญาใหม่ซึ่งก็อ้างข้อนี้นะครับคือพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17พระธรรมคาลาติบทที่3ข้อ11และพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ38ก็อ้างข้อนี้แหละครับคือข้อ4บอกว่าดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือความเชื่อคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์มีวงเล็บว่าความเชื่อมีการพยายามหลายอย่างในการลดผลกระทบของข้อนี้นะครับบางคนพยายามแปลว่าความเชื่อคือความซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติอย่างถูกต้องบางก็แปลว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามครับข้อนี้บอกเราถึง2ทางที่คนเราเลือกได้สังเกตว่าข้อนี้บอกถึงคน2กลุ่มคือ1คนที่ยกตัวเองขึ้นและ2คนชอบธรรมที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อพูดอีกอย่างนะครับเราสามารถเรียกพวกเขาว่าคนที่พินาศและคนที่รอดคนเหล่านั้นคือผู้ที่วางใจในพระเจ้าและคนที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้วางใจในพระเจ้าหรือเราสามารถเรียกพวกเขาว่าคนชอบธรรมและคนที่ไม่ใช่คนชอบธรรมจากข้อ1นะครับเราได้เรียนรู้ว่าฮาบากุกไปที่หอคอยเพื่อรอคำตอบของพระเจ้าและมันจะเป็นข่าวสารสำคัญจากพระเจ้าที่จะอธิบายการปฏิบัติงานของพระองค์ของแต่ละคนและแต่ละชาติดังนั้นในข้อ4นี้ครับมีหลักการสำคัญที่พระเจ้ากำหนดไว้อันที่จริงมันเป็นกฎนะเป็นกฎในพระคัมภีร์ด้วยนะครับผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มนี่เป็นการบรรยายหรือบอกถึงกลุ่มคนที่เย่อหยิ่งพวกเขาอาจจะพยายามทำตัวให้ได้รับความรอดด้วยตนเองหรือพวกเขาจะเพียงแต่ใช้ชีวิตด้วยปรัชญานะกินดื่มแล้วก็สนุกสนานเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะตายแล้ววันนี้ก็เอาให้เต็มที่นะครับพวกเขาไม่มีเป้าหมายที่แท้สำหรับชีวิตจิตใจจะล้มพวกเขาดำเนินไปในทางที่ผิดในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ12บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะนะครับผมคิดว่าเราอาจจะรู้จักคนแบบนี้นะครับพวกเขายกย่องตนเองเรื่องนี้พระเยซูก็บอกถึงนะเมื่อพระองค์เล่าเรื่องอุปมาอุปไมยเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสในพระธรรมลูกาบทที่16นะครับทราบว่าเมื่อลาสรัสตายเขาก็ถูกรับไปเมืองบรมสุขเกษมแต่เมื่อเศรษฐีตายครับเขาก็ถูกรับไปในแดนผู้ตายถ้าใครใช้ชีวิตแบบนี้แบบเศรษฐีต้องไปอ่านนะในลูกาบทที่16เนี่ยก็จะจบลงแบบนี้เหมือนกันคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะครับนี่ก็สำคัญเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเป็นยังไงครับถ้าเราไม่มีความเชื่ออะไรเลยเราต้องใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออาจจะไม่มีคำตอบสำหรับทุกคำถามแต่พระเจ้าประทานคำตอบแก่เราเมื่อวันหนึ่งข้างหน้านะครับเมื่อเราไปยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าคุณผู้ฟังครับพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4นี้มีความสำคัญมากนะครับสำคัญมากแล้วก็มีกฎที่พระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่เนี่ยอ้างถึง3เล่มด้วยกันนะครับคงจะต้องฝากเอาไว้แล้วก็กลับมาศึกษาในวันต่อไปครับเขียนจดหมายรับบทศึกษาพระธรรมฮาบากุกหรือว่าเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปครับฟรีครับเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน.24พระโขนงกรุงเทพ10110
ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ